Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hashtaglar yaradılır, toplantılar keçirilir, tədbirlər hazırlanır. 2009-cu ildən bəri 30 iyun dünyanın müxtəlif ölkələrində sosial media günü kimi qeyd edilir. Sosial media vəzgarları bir araya gəlir. Məqsəd həyatımızın bir parçasına çevrilən sosial medianın önəmini vurğulamaqdır. Sosial medianın xüsusiyyətləri, imkanları, bəşəriyyətə gətirdikləri yeniliklər Azadlıq FM-də 3 iyul axşam saat 7-də.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz prezidentin xalqa, polisə və müxalifətə ünvanladığı sözləri müzakirə edəcəyik. Prezident təhdid mi edir? Bu barədə danışacağıq. Hüquqşünas rəyi alacağıq. Hüquqşünas Aslan İsmayılovdan və jurnalist Şahvədət Çobanoğlu ilə prezidentin son çıxışı barədə fikirlərini öyrənəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ərəb yayı mı başlayır indi? Bax, bu sual ətrafında olacaq müzakirə. Misirdə baş verənləri politoloq Fərhad Mehdiyev ilə şərh edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz studiyamızdakı qonağı salamlayırıq. Aslan İsmayılov, hüquqşünas Aslan İsmayılov qonağımızdır. Az sonra telefon xəttində jurnalist Şahvələt Çobanoğlu olacaq və biz prezidentin çıxışını şərh edəcəyik. Prezident polis günündə polislərə, xalqa və müxalifətə mesajlar ünvanlayıb. O mesajları dinləyəcək indi az sonra, amma ilk öncə mən Aslan bəyi salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Sizlə belə.
Dinlədinizmi çıxışı?
Bəli.
dinləmişsiniz. Və dinləyicilərimiz də oralarında dinləməmiş dinləyicilərimiz ola bilər. Onlar da dinləsinlər. Bundan sonra biz çıxışdakı müxtəlif məqamları şərh etmənizi istəyəcəyik. Amma elə ilk olaraq şərhinizi istədiyim bir məqam var. Prezidentin müəllimlər günündə müəllimlərə mesajlarını eşidirsinizmi? Deyək ki, yəni prezidentin polisə göstərdiyi bu diqqət, xüsusi olaraq diqqət çəkirmi? Yəni bu xüsusi bir diqqət varmı? Yoxsa hamıya eyni dərəcədə diqqət göstərdi digər peşə sahibləri?
İndi bilmirəm, siz müəllimlərə, həkimlərə, yaxud ziyanlara belə müraciəti eşidibsizsə də mən eşitməmişəm. Yaxud tədbirlərində iştirakını görübsizsə də mən görməmişəm. Yəni, bu polisə xüsusi diqqətdir. Şey, Daxili İşlər Nazirliyinə gəlib təbrik eləmək və təbrikdə də o sözləri səsləndirmək. Bu xüsusi diqqətdir.
Və prezidenti dinləyək görək diqqət nədən?
Onların çox böyük funksiyaları var, çox böyük zəhmətləri var. Mən bu görülmüş işləri yüksək qiymətləndirirəm və bilirsiniz ki, daim polis orqanlarını müdafiə edirəm və müdafiə edəcəyəm. Hatırlayıram ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda qondarma narıncı inqilab etmək istəyəndə bəzi qüvvələr polis orqanlarının qətiyyətli hərəkətləri bütün bu xoşagəlməz halların qarşısını aldı. O vaxt 2005-ci ildə vəziyyət indiki kimi deyildi. Bəzi hallarda Azərbaycan beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiqlərə də məruz qalırdı. İndi əlbəttə ki, bizə heç kim təzyiq edə bilməz və deyə bilər ki, bu cəhdlər artıq tükənibdir. Amma o vaxtlar güclü təzyiqlər var idi ki, polis orqanlarının hərəkətləri pislənilsin, onlar həddindən artıq hərəkət etmişlər, polis orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılsın. Yəni, şərh qoymuşlar bizim qabağımız. Mən o vaxt da demişəm, bu gün də demək istəyirəm, bir nəfər də olsun polis orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılmayacaq. Onlar qanun keşiyində dayanır, onlar təhlükəsizliyi təmin edirlər və onlar öz həyatını risk altına ataraq Azərbaycan dövlətinin rahat yaşamasını təmin edir. Bu gün də demək istəyirəm ki, polis orqanları bütün hərəkətlərini qanun çərçivəsində aparırlar, bütün qanunsuz hərəkətlərə öz layiqli cavabını verirlər və verəcəklər və heç kim də şübhə olmasın ki, əgər kimsə yenə də bizim gücümüzü sınamaq istəsə, öz layiqli cavabını alacaq. Mən bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanın bugünkü uğurlu inkişafı reallıq. Bizi bu sevindirir, bizim dostlarımızı sevindirir, bizi istəməyən qüvvələri isə məyus edir. Daxili vəziyyətlə bağlı bizim heç bir problemimiz yoxdur. Xalqla iqtidar arasında birlik var. Bütün təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizə qarşı çıxmaq istəyənlər isə öz iç üzünü bir daha açmışdır. Onlar bir də göstərirlər ki, müstəqillik nədir? Onlar bunu başa düşür. Bir də göstərirlər ki, qul psixologiyası ilə yaşayırlar. Bu qul psixologiyası ondan ibarətdir ki, daima bir böyük qardaş axtarışındadır. Daima kiminsə ayağına yıxılmaq istəyir. Daima kiminsə ətəyindən tutub yardım diləyir. Yəni, budur bugünkü Azərbaycanın siyasi mənzərəsi. Müstəqil siyasət, ləyaqətli siyasət və heç kimin qarşısında baş əyməmək siyasəti, digər tərəfdən öz şəxsi maralları təmin etmək üçün istənilən yola getməyə hazır olan antimilli, satqın, hain, heç qüvvə də deyə bilmərəm ki, onlara ünsürlər, qruplar. Bax, budur bugünkü siyasi politik. Və əlbəttə Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır və hər şeyi çox açıq aydın görür. Görür ki, kim ölkəni hara aparır və kim ölkəni hara aparmaq. Artıq Azərbaycan 20 ildən çoxdur ki, müstəqil dövlətdir. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Nəyin bahasına olursa olsun, müstəqilliyi qoruyacağıq, Azərbaycanın uğurlu inkişafını təmin edəcəyik.
Prezident İlham Əliyev idi bu və Polis Akademiyasında polislərə ünvanlayırdı bu çıxışını, bu mesajları deyirdi. ilk eşittiğimiz mesaj dejavü efekti yarattı. Biz bu çıkışı səhv etmirəmsə 2005-ci ildə eşitmişik ki polislər, heç bir polis cəzalandırılmayacaq. Heç kim cəzalandırılmayacaq. Necə hesab edirsiniz? Bu mesaj nə, hansı effekti doğurmalıdır? Nə qədər qanun edir ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, bu mesaj hansı effekti doğurmalıdır, doğuracaq? Yəni, mənim üçün bəllidir. Və az çox deyək, İctimai prosesləri bilən, hüquq mühafizə orqanlarını tanıyanlar üçün burada bir qaranlıq məsələ yoxdur. Mən dərhal bir epizodu sizin üçün deyim. Mənim özüm may ayının, iyun ayının əvvəllərində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aldanma yolu ilə çağırılmışam. Orada vurulmuşam, təhdid edilmişəm. Ölümlə hədələnmişəm və ondan sonra çıxanda mən şikayət etmişəm. Bilirsiniz ki, bu barədə bütün ictimaiyyət bilirdi. Sonra Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini, Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovla görüşlərim olub bu mövzuda. Ondan sonra prokurorluğa şikayətim olub, prokurorluq göndərmişdi və Bakı Şəhər Prokurorluğunun mühüm işlər müstəntiqi Cahangir Şükürov araşdırma aparırdı. Uzun müddət həmin o məni vuran Canpolad Dana vuranlardan biri, o gəlmirdi prokurorluğa, onu zorla gətirdilər. Və mən əmin idim ki, o araşdırma gedəcək. Bu çıxışı eşidəndən sonra mən birinci növbədə zəng elədim Bakışar prokurorluğuna, mühüm işlər müstəntiqi Cahangir Şükürova ki, mənimlə bağlı araşdırma nə vəziyyətdədir? Və Cahangir Şükürov ona qədər mənə deyən ki, hər dəfə deyən ki, Aslan mənim, biz araşdırma aparırıq, əmin olun ki, ədalətin obyekti araşdırma aparılacaq. Dərhal mənə cavab verdi ki, Aslan Məlim, sizin işlə bağlı biz cinayət işin qaldırmasını rədd edilməsi barədə qərar verdik. Yəni, rədd elədik. Yəni, mən onu da gözləyirdim. Zaten zəng eləməkdə də məqsədim oydu ki, bilən nədir. Ona görə ki, prezidentin bu çıxışından sonra Zakir Qaralovun yaxud başqasının ağzı var ki, hansısa polis işçisini cəzalandıra. Bu çox təhlükəli bir haldır. Çox təhlükəli. Mən bilmirəm, indi deyə yuxarıda duranlar bunu fikir verirlər, analiz edirlər ya yox. Amma mən az çox biraz deyə yenə deyirəm, ictimai proseslərdən baş çıxan adam kimi, bir həyat təcrübəm olan adam kimi, mən bilirəm ki, bunun çox pis fəsadlar olacaq.
Amma nə qədər konstitusiyon və nə qədər qanunudur bu?
Tam qanunsuzdur, ona görə ki, polis işçisi, o da vətəndaşdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Və Azərbaycan qanunvericiliyində də bütün qanunlarda deyir ki, hər kəs suçuna görə, günahına görə cavab verməlidir. Qanun qarşısında bərabərdir. Polis deyən cəzadan azad olmaq və başqa hallar yoxdur. Mən biraz, yəni, yenə çıxışa qayıdıram, çıxışdan bağlı demək istəyirəm. Ədalət naminə həmin günü məndən, məsələn, zəng eləyib soruşdular ki, bugün polis günüdür, sizin buna münasibətiniz. Mən deyim ki, mən ilin 365 gününü polisi tənqid edirəm. Amma bir günlər mən polisi təbrik edirəm 95 illik yubileyi ilə, həmin günü dedim mən. Və arzu edirəm ki, Azərbaycan polisi daimi qanunları hər şeydən üstün tutsunlar. Siyasətə qarışmasınlar, siyasi maraqlar güdməsinlər, əməllərində təmiz olsunlar. Və bir şey də deyim ki, həqiqətən deyə bugünlərim Azərbaycandakı insanların insanlar qarşı olan haqsızlıq, qanunsuzluq belə çox pis əməllər ona gətirib çıxardıbdır ki, sanki insanlar bir-birini öldürməyə hazırdır. Siz adicə bir baxın ki, deyə yol nəqliyyat hadisələrini, yol nəqliyyatda deyə probka yarananda biz hamımız dərhal gözümüzlə
insanlar
polis...
agresivləşir.
Biz polis axtarırıq. Həqiqətən də polislərin gördüyü çox böyük işlər var. Yəni, buna kölgə atmaq olmaz.
Bəli. Hər halda.
Hər halda, xarş edirəm ki, amma...
Mövzu
çıxışıdır, mən ona qalım. Amma bununla belə, Azərbaycan polisi, Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir.
Aydındır.
Hansı rüşvətlər bu ölkədə alınır, hansı qanunsuzluqlar, onların daha çox payı polisdə var, bəlkə az payı. Qanunsuzluq eləyən polislər, yəni onlarla video var, harada ki, bu yaxınlarda fəvvarələr meydanında polis işçisi bir nəfər gənc jurnalisti bir xanımın yanında vurdu, qulağının dibindən dəng elədi. Və sonra da mən eşitdim, məlumat ki, o polisi işdən çıxardıblar. Yəni, bir qanunsuz əməl idi, o işdən çıxası deyil idi, o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması idi. Mənə qarşı olunmuş qanunsuzluğa görə də Canpolad Doğanov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. İndi bu nəyə aparıb çıxaracaqdır, bu çıxış? Polis cəzalanmayacaq. Məsələn, mənim öz şeyimdə, mən yenə qanun çərçivəsində mübarizəmi aparacam. Amma insanlar görəndə ki, canun çərçivəsində mübarizənin faydası olmur. İnsanlar özləri öz qisasını alacaq. Mən sizə heç nədən çəkinmədən deyirəm. Mən mənə şapalaq vuranın, əgər qanun qarşısına cavab verməsələr, mən sağ qalsam qisasını özüm alacaq. Yəni, mən kiməsə də bunu bağışlayan deyiləm. Amma mən yenə Azərbaycan qanunlarına inanıram ki, qanun deyilən bir anlayış var. Və bu qanuna ham əməl eləməlidir. Prezidentdən tutmuş baş prokurora qədər qanun qarşısına cavab deyilir və heç kimə elə bir hüquq verilməyib kimisə də qanunsuz əməldən azad etsin. Bu məhkəmənin hüququdur.
Şahvələt Çobanoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım. Aslan müəllimi də salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Buyurun, sualınız varsa.
Və polis günündə prezidentin çıxışını eşitdiniz və biz Aslan bəylə və sizinlə bu mövzunu müzakirə edirik. İlk sual, heç bir polis cəzalandırılmayacaq mesajının sizcə effekti nəyə hesablanıb?
Bu, deməli Xədicə xanım, bu, sizin verilişin də mən internet saytınızda mövzusu belə yazılmış ki, bu hədədirmi? Mən deməli bu suala cavabı elə düşünərkən fikirləşdim ki, bu ilk olaraq bu etirafdır.
Nəyin
etirafı? İlk olaraq etirafdır. Bu, Azərbaycanda baş verən cinayətlərin etirafıdır. Polisin əli ilə həyata keçirilən cinayətin etirafıdır. Bu, siyasi cinayətlərin etirafıdır. Ölkədə polis rejiminin qurulması və polisin ailə hakimiyyəti, İlham Əliyevə məxsus bir ailənin, deməli, ümumiyyətlə ondan qabaq da həmin ailənin Heydər Əliyev dövründə onun qoruması üçün alət olmasının etirafıdır. Bu, ümumiyyətlə cinayətlərin dövlət tərəfindən, siyasi hakimiyyət tərəfindən etirafıdır. Etirafıdır ki, bax, bu cür ayrı seçkilik var, bu cür rejim qurulub, burada dəyənək, ailə hakimiyyətini qoruyan dəyənək toxunulmazdır. Onların konstitusiyadan, qanundan, məhkəmədən yuxarıda hüququ var. Onları himayə edən prezident var. Bu, təbii ki, həm də deməli, İlham Əliyevin özünün cinayətlərinin etirafıdır. O fikrin özü cinayətdir. Hələ digərləri qalsın. O fikrin özü konstitusiyanı pozmaqdır. O təkcə andın pozulması deyil, prezident andının pozulması deyil. Bu fikir özü, deməli, cinayətdir. Əgər polisləri elədikləri əmələ görə cəzadan qoruyursansa, onları belə, bu proseslərdə himayə eləyirsənsə, bu artıq özü cinayətdir. Deməli, bu cinayətlərin etirafıdır. Bu, bizim illərlə yaşadıqlarımızın, Xədicə xanım, etiraflarıdır. Bu, siyasi mübarizə aparan adamların, vicdanlı insanların, jurnalistlər, miting eləyən insanların çəkdiyi əziyyətlərin, gördüyü işgəncələrin etirafıdır. Bu uzun illərdə biz onu yaşamışıq. Və bu təbii ki, təkcə siyasi və ictimai fikri olan və bu cəhətdən öz fikirlərini səsləndirən insanlarla bağlı deyil. Bu, ümumiyyətlə polisin hegemonluq qazanıb. Təkcə polisin yox, digər hüquq müdafiəsilə. Eyni zamanda biz etiraf eləməliyik ki, elə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, elə prokurorluq da bunlar hüquq mühafizə orqanları olaraq Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir təhlükəyə çevirib. İstənilən vətəndaş üçün, istənilən bir, belə deyək, siyasətə qarışmayan adam üçün də polis bir təhlükədir və istənilən vaxtı insanı şərriyə bilirlər. Hüquq mühafizə orqanları istənilən vaxtı işgəncələ insan üzə, belə deyək, rastlaşa bilər. Biz dəfələrlə üzləşmişik, o faktlar var ki, heç bir siyasi, deməli, meyli olmayan, heç bir siyasi şüarı olmayan insanlar polis bölmələrində işgəncələrdən ölüblər. Yəni, bu dövrün bir etirafı idi. Təbii ki, dövrün etirafı idi. Bu dövrün ümumi adı polis rejiminin mövcud olmasıdır. Bunun ümumi adı bugün bütün dünyada möhtəbər təşkilatların hesabatlarında aydınca göstərilmiş, formalaşmış avtoritar rejimin etirafıdır. Yani biz İlham Əliyev açıqca yani o hesabatlara artık geniş-geniş subutlara da ihtiyaç kalmır. Özü etiraf edir ki burada polis elədiklərinə görə cəzasız qalır. Və təbii ki bu həm də o sizin deməli verilişin adında çox aydın ifadə. Bu hədədir. Gələcəyə görənlə hədədir ki, bax yenə də bizim polis dayanıbdı, ayıq sayıqdı, o sizin üstünüzdə gələcək və ona biz hər cür belə deyək ki, azadlıq vermişik ki, istədiklərini eləsin.
Xatırladırıq ki, biz prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı müzakirə edirik. Hal-hazırda daxili işlər strukturlarının 95 illiyində etdiyi çıxışdan gedir söhbət və siz də əziz dinləyicilər iştirakçı ola bilərsiniz söhbətdə. 057441017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla ya da efirə qoşulmaqla 436-77-41 nömrəli telefon vasitəsilə efirə qoşulmaqla siz Aslan İsmailova və yaxud Şahvələ Çobanoğluna sualınızı verə bilərsiniz, yaxud da şərh verə bilərsiniz. Ceyhun imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyevin çıxışı onun sübutu oldu ki, ölkəmizdə heç bir siyasi şərait yoxdur. Burada ancaq polis qoçu gücünə iş görmək olar. Bu çox acınacaqlı haldır. Aslan bəyə və Şahvələt bəyə sual verirəm. Bu seçkidən sonra 20 illik müxalifət siyasi səhnədən silinəcək ya yox? Belə sual verir dinləyici. Bilmirəm, məntiqi əlaqəni necə?
Xəzizə xanım, bu bilirsiniz, təbii ki, Azərbaycanda siyasi repressiyalar güclənə gəlib. Biz bunu görmüşük və həmişə də gözləyiblər ki, həm kənardan gözləyiblər, həm Azərbaycan hakimiyyətində gözləyiblər ki, bu siyasi müxalifət, müstəqil fikrin deyən insanlar, deməli, haqq və ədalət tələb edən insanlar bunun kökü kəsiləcək bu ölkədə. Hətta bunu İlham Əliyev başqa bir çıxışında deyib də ki, yəni müxalifət olmayacaq, vaxtı ilə deyibdir. Amma bilirsiniz, və bunun üçün də hər şey edilib, yəni bütün siyasət yönəlib ona, hər cür maddi baskılar, ayrı seçkilik, hər cür faşizm, insanları işdən ayırma, onların belə hətta nəinki özlərinə, doğmalarına belə təzyiq, bütün hər şey olunub ki, insanlar belə həqiqəti deməsin, müxalif olmasın, fərqli fikir söyləməsin. Amma tarix göstərdi ki, bilirsiniz, ən ağır dövrlərdən belə keçdik və həqiqətin səsi Azərbaycanda kəsilmədi. Mən şəxsən bu təkcə analiz etmirəm, həm də daxili inamımdır ki, bizim Azərbaycan xalqı biz onu nə qədər tənqid etsək də, nə qədər bəzən ona şübhə ilə yanaşsaq da, bəzən onun niyə sakit olmağına ironik yanaşsaq da belə, bu xalqın deməli potensialı çatır ki, onu tamamilə əzmək mümkün olmasın. Ondan belə hətta Türkmənistan belə, qonşu Türkmənistan düzəltmək mümkün olmasın.
Aydın. Və dünyada yəni hesab edirsiniz ki, müxalifətin sıradan çıxması lazım deyil.
Kim deyir?
Dinləyicinin sualı bu idi ki, 20 illik müxalifət bu seçkidən sonra sıradan çıxacaq mı?
Mən onu demək istəyirəm ki, yəni bütün tarixi proseslər də göstərdi, reallıq da göstərdi ki, artıq Azərbaycanda deməli haqq səsi deyən insanlar, o cümlədə müxalifəti sıradan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Aynen. Bu belədirsə, bir qrupu çıxararsan, digər qrup deməli yaranar. Və internet dövründə və bütün dünyada yeyən proseslərin belə deyək, fövqündə əksinə Azərbaycan hakimiyyəti zəifləyəcək. Onun siyasəti məğlubiyyətə uğrayacaq və Azərbaycan xalqının haqqı özünə qayıdacaq.
Təşəkkür edirəm Aslan, mənim sizin də bu suala cavabınızı eşidək.
Mən birinci həm Şahvələt bəyin çıxışından bağlı, həm deyək dinləyicinin çıxışından bağlı bir fikir bildirmək. Hamı daimi çalışır aralıya ki, bir siyasətlə məşğul olan insanlar, bir də siyasətə heç bir aidiyyəti olmayan, ona görə Şahvələt bəy də dedi ki, məsələn, siyasətə heç bir aidiyyəti olmayan insanlar da döyülür, söylür, işkəncəyə məruz qalır. Yəni, artıq şuura elə yer edilibdir ki, həmin o oxucunun sualına da cavabdır. Siyasətlə məşğul olmaq, müxalifətçi olmaq artıq pis əməldir. Hakimiyyət bunu bu cür qəbul edir. Və mən prezidentin çıxışında bir neçə dəfə bir məsələnə diqqətimi çəkdi. Bizə qarşı olanlar, prezident kimi nəzərdə tutur bizə qarşı olanlar?
Yeri gəlmişkən onları qüvvə də adlandıra bilmərəm, ünsür ifadəsi.
Mən qayıdıram, bizə qarşı olanlar, yəni ki, mən elə anlayıram ki, bizə qarşı olanlar müxalifətlərdir ki, hakimiyyətə qarşı olanlar. Birinci, tarix də göstərir və bugünkü müasir devirdə də mən sizə bizə şeyi nəzərinə çatdırım. Mən dünənlərim İran prezidenti Həsən Ruhani'nin çıxışını eşitdim. Çox tarixi bir çıxış eləyibdi. Və deyibdi ki, Facebooka, Twitter'a, yəni sosial şəbəkələrə olan qadağalar hakimiyyətin gücündən deyil, gücsüzlüyündən xəbər verir. Sosial şəbəkəyə olan qadağalar insan haqqının pozulmasıdır. Əgər biz hakimiyyət olaraq güclüyüksə də insan haqqına hörmətlə yanaşmalıyıq. Və əlavə bir də deyib ki, məsələn, o deyə qadınların hicab geyinməsinə də mənfi baxdığını qeyd edib. Yəni, İran kimi rejim olan bir devlət insan haqqını artıq etiraf eləyir ki, bu devirdə başqa cür yaşamaq mümkün deyil. Biz isə artıq şuurlara elə yer edilibdir ki, mənim çox böyük hörmət elədiyim və Azərbaycan deyə jurnalistikasında həqiqətən belə artıq yəni qocalmış, qocaman çoxlarına müəllim hesab edilən Şavələt bəy də çıxışında qeyd edir ki, siyasətlə məşğul olanlar az qala döyülməlidir.
Yəni, bunu onların dili
ilə. Yox, hakimiyyətin dili ilə. Yəni ki, bu artıq bunun özü bir cinayətdir. Ona görə ki, mən yüzə əminəm. Tarix göstərir ki, ancaq güclü hakimiyyət o vaxt ola bilər ki, güclü müxalifət olsun. Güclü müxalifət yoxdursa da, zəif müxalifət isə zəif hakimiyyətdir. Bu aksiomadır. Və bunu sübuta yetirmək lazım deyil.
Amma səbəb nəticə əlaqəsi harada başlayır? Yəni, hakimiyyət hansıdır səbəb? Hansıdır nəticə?
Mən qayıdıram indi o suala. O yerdə ki, hakimiyyət həqiqətən konstitusiyada, qanunda göstərdiyi kimi xalqa qulluq eləyir, insanların rifahını yaxşılaşmasına xidmət eləyir, qanunlara hörmət eləyir. O yerdə bəli, güclü hakimiyyət, güclü müxalifət olmasını istəyir ki, görsün noksanlar hardadır. O yerdəki hakimiyyət ancaq bir qrup insanlara xidmət eləyir, özlərinə xidmət eləyir, onda bizdə, sizdə söhbət ortaya çıxır. Məsələn, mən nə müxalifətdəyim, nə iqtidarda. Mən heç vaxt 20 ildir, deyək, Azərbaycanda 24 ildir, eyni mövqədə durmuşam və mövqədə də davət etmək fikrim var. Milli Şurada da təmsil olmamışam. Amma bu o demək deyil ki, mən gördüyüm özbaşınalığa, biabırsılığa gözümü yummalıyam.
İndi sizcə bizə qarşı olanlar deyəndə, o bizə...
Bu ifadəni, mən indi onu bilmək istəyirəm, onu mən haradayam.
Harada
yəni, müxalifət tutsa da mən ona daxil deyiləm. Amma məni bu hakimiyyətin... Bugünlərin vuran əli olan...
İlham Əliyev bizdə deyəndə sizi də nəzərdə tuturdu.
Mən başa düşdüyümə burada artıq söhbət həmin o çıxışdan mənim gördüyüm, mənə qarşı olanlar da, məni kimlərinə qarşı olanlar da sübut eləyir ki, söhbət tək siyasi müxalifətə qarşı deyil. Söhbət bu hakimiyyətdə hansısa qanunsuzluğu, çatışmamazlığı, nöqsanı görüb ona ədalətli, haqlı fikir bildirməkdir. Yəni, bizim fikirdən olmayanlar bizə düşməndir. Və bu ideologiya, bilirsiniz, bu 30-cu illərdə Almaniyada olmuşdu. Sonunu gördük. Yəni, ancaq diktatur olan yerdə bu ideologiya ola bilər ki, mənlə olmayan mənim düşmənimdir. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Mən bu hakimiyyətin çalışmışam ki, müsbət işlərini görəndə və bugün siz də mənim sözümü yarımçıq qoydunuz. Polislə bağlı müsbət işi görmüşəm, deyirəm. Bəli, müsbət işləri var. Amma bu... Müsbət iş polisin əlahəddə olması deyil. Yəni, polis sadəcə öz vəzifəsini bəzi hallarda vicdanla yerinə yetirir. Amma bu ona haqq vermir ki, vicdansızlıq eləsin, insanlar döysün. Məni 56 yaşında bir adamı, bir uşağın ləyaqətsizin biri, hansısa bir adam yəninin əmrinlə aparsın polis idarəsində.
Şəfət bəy.
Mən açığı Xədicə xanım, aslan mən bilmədim mənim fikirlərimdə nəyi şərhləmək istəyir, o qədər mənə çatmadı.
Əslində mənə elə gəlir ki, ikiniz də eyni şey
deyilmiş. Yox, eyni fikirdir.
Mən dedim ki,
Şəfələt bəy.
Nəinki, bəli.
Üzr istəyirəm qardaşım, mən sizi gözəl başa düşdüm. Ki, siz artıq görürsünüz ki, bu hakimiyyət siyasətçiləri onsuz da döyür və döyəcəkdir. İstəyirsiniz, deyərsiniz ki, siyasətdə olmayanlar da döyürlər.
polisin elədikləri təkcə, gördünüzmü, təkcə siyasilərə yönəlmir. Onlarla faktlar var və
minlərlə. Birinci faktın özü mən.
Üzvü olmayan adamlara işgəncə verilib və biz təkcə elə onun üçün mübarizə aparmırıq ki, siyasi müxalifətə münasibətdə. Biz ümumiyyətlə belə bilirsiniz, siyasətin dəyişməsini, ədalətin gözlənilməsi, hüququn gözlənilməsi, biz Azərbaycan xalqına münasibətin dəyişməsini istəyirik. Biz vətəndaşlara münasibət, biz ona görə önə çıxırıq ki, ona görə təhlükə da, belə deyək ki, cərimə meydançasına çıxırıq ki biz. Çünki o biri insanlara haqsızlıq olunur. Mən heç vaxt bunları ayırmamışam.
Şəhvələd bəy, mən gözəl bilirəm, nə siz hakimiyyətə can atırsınız nazir olmağa, nə mən o hakimiyyətə can atıram nazir olmağa. Amma bizim hər ikimizin və bizi kimi...
Amma bir şey deyim sizin fikrinizdən bağlı... Biz də o fikirdə olan adamlar deyilik ki, müsbət olan şeyləri belə deyək ki, deməyək ki, izlədə məqsədimiz ancaq qara şeyləri görməkdir. Amma söhbət bilirsiniz, biz daha durub bunların belə deyək ki, bu necə ki balans yaradır bəzi indi Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri, bəzi siyasətçilər çıxıblar ki, bunu deyəndə onu da deyirlər, onu deyəndə bunu. Biz o yolla getməyə mən həmişə əleyhinə olmuşam. Burada sistemli hüquq pozuntusundan söhbət gedir. Haradasa bunlar hüquqları qoruyur varsa hardasa. Sadəcə vəzifələrini ki, belə deyək, yerinə yetiriblər. Bu onlara təşəkkür eləməyə, qeyd olunmağa əsas vermir.
Sadəcə
vəzifələrini yerinə yetirir. Bizim işimiz onların sistemli şəkildə hər bir kəsi, tanınmış vəkili, hüquq müdafiəsini, siyasətçi, jurnalisti, sıravi vətəndaşı, tələbəni, müəllimi belə hüququnu pozması, ona işgəncə verməsi, hüququnu özündə görməsindən söhbət gedir.
Şəhvələd bəy.
Bilirsiniz, mən o mənada...
Mən gözəl sizi başa düşürəm və eyni fikirdəyim. Bizim başqa fikrimiz yoxdur. Bu fikirlə bağlı mən bir halı sizə indi istəyirəm. Həm oxucular görsün, həm hakimiyyət görsün. Erdoğan hakimiyyəti son 10 ildə Türkiyə xalqı elədiyinin bizim hakimiyyət onda birini eləməyibdir. Bütün iqtisadi göstəricilərdə, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasında, hamısında sıçrayışla irəli gediblər. Bircə anlığa Erdoğan özünə əmin oldu. Gəzi parkı ilə bağlı az qala millətə minnət qoymaq istədi. Minlər küçüyə töküldü və Erdoğan barmaq silkələdilər ki, sən bizə minnət qoyma. Sadəcə sən vəzifəni yerinə yetirirsən. İndi polisin də, mən deyəndə ki, bəli, ehtiyacımız olur ki, polis buna görə maaş alır. Onun vəzifəsi mənim hüququmu qorumaqdır. Bir daha deyirəm. Bugün bu çıxışdan sonra mən məsələn mənə qarşı olan bütün baskılar bloger Ağəddin, Rəşad Ağəddinə qarşı olan işgəncə faktorundan bağlıdır. Bir daha təkrar edirəm. Rəşad Ağəddinə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində ağla sığılmaz işgəncə verilib və cibinə nəşə qoyulubdur. Amma bunu bu çıxışdan sonra kimsə də araşdıracaq, xeyr. Demək, bu haqsızlık qalacaqdır. Bu haqsızlık nə yaparacaqdır? Rəşad Ağəddin və onu kimləri dünlərim deyək o gənclərə hakimiyyət, molotov kokteylləri, mənim müdafiə elədiyim Zaur Qurbanlı içində olmaqla Rəşadət, bunların ki deyək evinə, cibinə molotov kokteyli qoymayıblar. Bu amansız davranış, bu cəzasızlık ona aparacaqdır ki, həmin gənclər həqqi mənədə molotov kokteylinə əl atacaqlar. Bunun sonu bununla nəticələnir və bunu hamı bilməlidir.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar İmzalı dinləyici yazır. Salam, İlham Əliyevin atası mərhum Heydər Əliyev 93-cü ilinin yununda Milli Məclisin birbaşa yayını zamanı zaldan səsləndirilmiş İsa Qəmbərov Füzuliyə gəlmişdi söyləyən birisinə. Yəqin təxribat aparmaq üçün gedibmiş, çomağı götürüb onun başını niyə əzmədiniz demişdi. Arxivə baxın, siz yəqin ki var. İndi onun oğlunu polisə döy deməsində təəccüblü nə var ki, yazır Yaşar İmzalı dinləyici. Rəsmiyə yazır, prezident elə bilir ki, onun ətrafında gəzənlərdən başqa ölkədə adam yoxdur. Amma o millətə yaxın olmalı idi, çox da güvənməsin yanındakilara. Atalar demişkən, qurd ağacı içindən yer, bunu tarix də göstərib, rəsmiyə yazır bunu. Ənvər Paşa İmzalı dinləyici yazır, İlham Əliyev işsizlikdən, haqsızlıqdan, qeyri-insani münasibətdən, yalanlardan normal həyat sürməməkdən əxlaqsızlıqlardan, məmur özbaşınalıqlarından, neftindən, qazından bir manat xeyir görməməkdən cana doymuş, əzilmiş və diz üstə çökdürülmüş xalqın gücünə bələd olduğu səbəbilə onunla bu dildə danışır. Bugün millət yiyəsiz uşağa bənzir. Yəni bu millətin bir axsaqqalı, ziyalısı sözü eşidiləni yoxdur ki, durub desin, ay filan kəsər, nə istəyirsiniz bu insanlardan? Acizliklərindən başlarında oturduğunuz millətə qarşı bu kin, nifrət nədəndir belə? Etdiyiniz bu əməlləri İsveçdə, Norveçdə, Çexiyədə, Macaristanda insanlara qarşı edə bilərsinizmi? Bilməzsiniz. Onda imkan verin bu ölkənin vətəndaşları İsveçlilər, Norveçlilər, Çexlər, Macarlar kimi yaşasın. Axı bu Misirlilər kimi diribaş olmaqdan yaxşıdır sizlər üçün, yazır Ənvər Paşa imzalı dinləyici. Məmməd Şəkidən yazır. Siz, Aslan müəllimi salamlayıram, sizi də salamlayıram. Bəzən vətəndaş özünü polis zorakılığından qorumaq üçün əlini tərpətdiyi anda belə polisə müqavimət adı ilə onu cəzalandırırlar. Bilmək istərdim ki, ümumiyyətlə polisə müqavimət dedikdə nəyi başa düşməliyik qanuna görə? Aslan bəy.
Birinci, mən bircə kəlmə ilə orada bir fikir səsləndi ki, bu millətin sahibi yoxdur ki, bir axsaqqalı yoxdur ki, qarşıya düşsün, irəli aparsın. Əgər doğrudan da biz daimi belə fikirləşəcəyiksə də biz bu həyatı yaşayacağıq ömrü boyu. Ona görə hər bir millət hər fərd olaraq öz haqqı uğrunda mübarizə aparmalıdır. Tək bir nəfər yox və heç vaxt millət ağatlı oğlan gözləməməlidir. Hər biri ağatlı oğlan olmalıdır ki, 9 milyonun hər biri ölkədə baş verənlərə cavabdehdir. Və kimsə də yaxşı oğlan gəlib heç vaxt xalqı deyək, müdafiə eləyən deyil və ilaxır. Ona görə ki, sonda o cür atlı oğlanlar sonra diktatorlara həmişə çevrilirlər. Tarix bunu göstərir. Qaldı müqavimətlə bağlı. Yəni, çoxları, o cümlədən polis də və çox hüquqşünaslar da bəzən bunu dəhşik salır ki, sən polisin istənilən deyək dediyinə əməl etmirsənsə də bu müqavimətdir. Əsla. Sən polisin ancaq qanunu hərəkətinə, qanunu tələbinə riayət etməlisən. Polis səni boğazına yığır, zorla rüşvət tələb eləyir və sən vurub onun ağzını qırırsansa da bu sənin deyək polisə müqavimətin deyil. Polisin qanunsuz hərəkətinə qarşı olan hərəkətindir. Polis o qanunsuz hərəkət atmamalıdır.
Dinləyici yazır Əli müəllim, İlham Əliyev açıq tekstlə xalqa deyirəcəb edirəm, sizi əzirəm, gücüm var və salam. Məncə bu seçki qabağı özünə qarşı təbliğatda, yəni anti təbliğatda. Sədaqət Paşayev yazır, bir vətəndaş olaraq məni ən çox rahatsız edən odur ki, iki dönəm prezident olan dövlət başçısı üzv olduğu Avropa institutları qarşısında götürdüyü öhdəliklər barəsində hesabat soruşanda bunu ölkəyə təzyiq kimi dəyərləndirir. O zaman biz dövlətin o biri təsisatlarından nə gözləyə bilərik, o cümlədən polisdən. Anar Yasamaldan yazır, salam azadlıq, müxalifətin birliklə bağlı bütün qərarını dəstəkləyirik. Amma mövzuya aid deyil, əziz Anar bəy. Azad Fanat Sevda yazır, salam. Əliyev xalqı bütün çıxışlarında aşağılayır. Antidemokrat Əliyevə özü kimi polis uniformasında rüşvətxor, qəddar, antimilli ünsurlar lazımdır. Azad Fanat Sevda yazır bunu. Ərqaya imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq sevərlər. Artıq neçə dəfədir ki, İlham Əliyev özündən narazı xalqı ünsur adlandırır. Buna dur deyən olacaqmı? Başqa bir dinləyici yazır, prezident polislə xalqa hədə qorxu gəlir. Özlərinə var dövlət yığıb xalqın yaşayışını görmək istəmirlər. Rayonlar boşalır, axın Bakıya və xaricədir. Budurmu həqiqət? Liman sakini imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Hacı Baba yazır, prezidentin çıxışı bir mənalı olaraq polis orqanlarına mesaj verir ki, heç bir qüvvə sizi ittiham edə bilməz, siz həmişə haqlısınız, qanunsuz hərəkətlər etsəniz belə sizi müdafiə edərəm və edəcəyəm. Hakimiyyəti qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edin, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən. Hacı Baba imzalı dinləyici yazır. Ərqaya yazır, demokratik dövlətlərdə polislər 5000 dollar maaş alır və öz xalqının asayişini qoruyur. Bizim milli polislərimiz isə 500 manat maaşa öz xalqını əzirlər, yazır Ərqaya imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Zahid Qafqazlı Bərdədən. Prezident xalqın içərisində olmalıdır. Bundan sonra hər şey məlum olacaq. Bugün haqsızlıq baş alıb gedir. Bu haqsızlığı prezidentə çatdırmaq mümkün deyil. Prezident bölgələrə səfərə çıxanda hazırlanmış adamlar onun qarşısına çıxarılır və hər bir şeyin qaydasında olduğu ona çatdırılır. Bununla da məsələ bitir. Dövlət başçısı görəsən son ildə bir nəfər Azərbaycan vətəndaşını qəbul edib. Onun problemini həll edibmi? Mən dövlət başçısına saysız hesabsız məktublar göndərmişəm. Lakin heç nəyə nail ola bilməmişəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Şəfərit bəy, bu yerdə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bu yanaşma ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Sizcə
bu elə onu demək istəyirdim ki, prezidentin çıxışı açıqca göstərdi ki, bəzilərinin ki, prezidentin xəbəri yoxdur, məmurlar haqsızlıq eləyir və bu fikrin nə qədər yanlış olduğunu, nə qədər ziyanlı olduğunu və elə hakimiyyətin özü tərəfindən, özünün öyrətdiyi adamlar tərəfindən elə ortaya salındığı bəlli olur. Bu görürsünüz ki, özü hər şeyi bilir, nəinki bilir, özü göstəriş verir, özü bütün prosesləri aydınca təsvir eləyir və göstərişlərini də verir və onun göstərişi ilə hər şey həll olunur. Bax, bu göstərişləri elə bugün nəzərə alsaq, indi seçki öncəsi dövrdür. İndi seçkinin demokratik keçiriləcəyi ilə bağlı bəzən bəyanatlar da verilir bunu. Hakimiyyətin nümayəndələri də deyir. İlham Əliyev özü seçki ilə bağlı Avropadakı səfərində müəyyən mesajlar verdi. Amma bax, bu çıxışdan sonra hansı demokratik seçkidən danışmaq olar? Bu hədədən sonra necə axı seçki təkcə səslərin qutuya salınması və sayılmasından ibarət deyil, onun mühiti ümumiyyətlə, bütün seçkidə tərəf olan hamıya yaradılmış şərait, ümumi mühit, demokratik mühitlə bağlı məsələdir. Və bunun özü göstərir ki, artıq növbəti saxta seçkiyə hazırlıq gedir və polis də ona hazırlanır. Bax, bu deməli həmin çıxış həm də seçkiyə o hədə mənasında, həm də hazırlıqdır, həm də seçki mesajıdır və saxta seçkinin mesajıdır. Hakimiyyətin niyyətini ortaya qoyur. Mən eyni zamanda deməli başqa bir fikrə keçmək istəyirəm. Bayaq Aslan müəllim çox maraqlı bir fikir dedi. Ərdoğanın deməli gördüyü yaxşı işlər və ona qarşı münasibətin birdən-birə dəyişməsi və xatırlatmaq istəyirəm. Baxın, illərdir Azərbaycanda belə həqiqəti tam demək istəməyən adam danışıb əslində susan, belə asta-asta hakimiyyətə kömək eləmək istəyən adamlar bax nəyinə məşğuldur? Onlar məsələn şəhərdə abadlığı göstərirlər, deyirlər ki görürsünüz, yaxşı işlər də görülür Azərbaycanda. Yaxşı işlər də var, amma bu məsələ də var. Bunlar da məmurlar eləyirlər. Bax, o cür bir hiyləgərliklə Azərbaycan xalqının hüququnun tapdanması, korrupsiyanın nə səviyyədə olması gizlədilir əslində. Məsələ həqiqət yayındırılır. Bu yaxınlarda mən jurnalist olaraq araşdırma apardım. Aşqabaq şəhərində əslində elə bir ciddi jurnalist araşdırması aparmağa da ehtiyac yox idi. Aşqabaq şəhərində olan, Türkmənistanda olan abadlıqları mən ortaya qoydum. Qəzetdə bu vaxtda yazı çap elədim, fotolar dərc etdirdim. Bəlli oldu ki, Türkmənistanda, məsələn, Aşqabadda 520-dən çox böyük, deməli, göydələn yalnız ağ mərmərlə örtülübdür. Olduqca böyük abadlıq var. Bütün dünya orada o abadlığa belə də məhtəl qala bilər, təəccüb eləyə bilər. Amma bunun arxasında, yəni o abadlıq hər yerdə var. Bilirsiniz ki, bütün ölkələrdə abadlıq var. Hətta Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı abadlıq heç Türkmənistandakı qədər də deyil. Orada da geri qalırlar. Buna baxmayaraq, o abadlığı bəhanə eləyib bizim haqlarımızı əzmək istəyirlər. O abadlığı, belə deyək, bəhanə eləyib, polis həmin abadlığın aparıldığı yerlərdə Azərbaycan xalqının hüquqlarını qətliam eləmək istəyir. Yəni, bu gün aparılan o təbliğat ki, yaxşı işlərdə görülüb, bu işlərdə görülüb, onlar hamısı, belə deyək ki, bizim hüquqlarımızın pozulmasını gizlətmək üçündür.
Mən bir daha o mövzuya qayıdıram, o yaxşı işlər görülübdür. Birinci, bu hansı yaxşı işi görüblər? Görülən iş aldıqları məvacibə görədir ki, onlara xüsusi maşın verilir, kabinetləri, bağları ki, siz bu işi görün və onlar da bunu görürlər. İkinci, Şahvələd bəy, siz fikir verin, bütün dünyada harda çoxlu mərmər var, harda çoxlu təmtərahlar var, harda çoxlu bayramlar var, O ancaq və ancaq diktatur olan ölkələrdir. Normal ölkələrdə elə təmtərahlar yoxdur. Siz Almanyada, yaxud İsveçrədə, yaxud Britaniyada mərmərə düzülmüş yol, mərmərdən deyək, bardur, mərmərdən parkların içini görə bilərsinizmi? Yox. Bu sadəcə harda diktatura var oradadır. Bir, ikinci, üçüncü. Azərbaycan bir Bakı şəhərindən ibarət deyil. Mən hər dəfə deyirəm ki, Azərbaycan prezident aparatı ilə Zaqulba arasındakı o təmtərahlı yoldan ibarət deyil. Hasarın o tərəfinə keçin, Məştağa, Zabrat, bu kəndləri gedin, siz Azərbaycanı görəsiniz, Sulutəpiyə gedin və o tərəflərə elə Sabirabad, Saatlı, Qazaq, Axstafa demirəm ki, hansı biabırçılıqlar orada var, yol yoxdur insanların getməyinə. Mən qayıdıb başqa bir şeyə keçmək istəyirəm, yəni bir daha təşəkkür edirəm ki, birinci, bugün Azərbaycanda görülən bu işlərin əksəriyyəti də dekorasiyadır. Yəni, bir ildən bir əgər yol dəyişirilirsə da, hansı abadlıqdan, hansı deyə fundamental işdən getmək olar.
Amma qayda,
1 milyard, 1 milyard deyək Bakı Qusar yoluna xərcləndirsə da, 2 ildən sonra dağılırsa da, hara nədən danışmaq olar? 1 milyard Bakı Oğuz su kanalına verdilər, su hələ yoxdur. Bu sadəcə pulu mənimsəmə yollarıdır, onu biləksiniz. Başqa mən qayıdıram yenə çıxışa. Qanuna görə Azərbaycan prezidenti, ümumiyyətlə bizdə, prezident hansısa siyasi partiyanın rəhbəri olmamalıdır. Bu qanunun bir pozuntusu. İkinci.
Yeni prezident... gəlmişkən bugün İlham Əliyev Binəqədi rayonunda yeni Azərbaycan partiyasının yeni binasının açılışına gedib.
Bu qanunun ən cobud formasıdır ki, rəsmi strukturlar siyasi partiyanın birinin bütün rayonda, Bakının rayonlarında, deyək, kənd rayonlarında Yeni Azərbaycan partiyasına dəyəri milyonlarla ölçülən ofislər tikirlər. O vaxtı bu Yeni Azərbaycan partiyasından da fəal insanlar arasında, deyək, hörməti, mərfəti olan partiyaların əksəriyyəti ofissizdir. Yəni, bu bir qanunsuzluğun göstəricisidir. Qayıdıram yenə, prezident Qurana və Konstitusiyaya and içib deyibdir ki, mən 9 milyonlu xalqın prezidentiyəm. Yəni, əgər mən qanunu pozuramsa da, qanuna hörmətsiz yanaşıramsa da belə, prezident mənim haqqımı qorumalıdır. Prezidentin kimisə də 9 milyondan xüsusi təhlükəli reçidivistə belə ünsür demək, alçaq demək, xəyanətkar demək haqqı yoxdur. Ona görə ki, mən o ifadələri eşidəndə, mən birinci dərhal özümü orada görürəm ki, bax, mən həm ünsürəm, həm xəyanətkaram, həm satqınam, hər bir şey. Amma mən arzu edərdim ki, mən vətənə elədiyimi, bugün prezidentin yaxın ətrafında olanlar, bütün deyək, ən yüksək təbəqə hakimiyyətdə təmsil olanlar vətən üçün eləsinlər. Mən niyə təhqir eləməlidirlər? Yəni, mən əgər tənqidi fikir səsləndirirəmsə də, bu vətənə xəyanətdir. Mən əgər deyirəmsə də ki, bu vətəni talamayın. Gələcək nəsillərin pulunu göyə sovurmayın. 100 milyarda qədər pul gəlib ölkəyə. Hansı gələcək nəslə verə biləcəyimiz bir infrastruktur açılıbdır. Bir maşın qayırma deyək, böyük zavod tikilib. Hansısa deyək, bu son texnologiyaya bağlı bir iş görmüşük ki, bunlar xaricə satılıb ölkə gələcəkdə deyək, pul gətirəsidir, heç bir şey.
Dinləyicilər yazırlar, salam, bizim xalq dövləti idarə edə biləcək yalnız İlham Əliyevi dünyaya gətirib, başqa kimsənin doğulduğu niyə görülməyib, görəsən, belə yazır Yasin imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Teymur Qasımlı yazır, 3 gündür bizim rayonda oğurluq dükanları oğurluq var, dükanları yarırlar.
Digər
polis tapa bilmir. Belə getsə tapa da bilməyəcək. Amma polislər rayon müxalifətini gecə gündüz güdürlər. Çayxanalarda oturmağa qoymurlar. Müxalifətin tədbirlərini dağıdırlar. Prezidentin bu sözlərindən sonra müxalifətin və kasıb xalqın günü qara oldu. Onların heç kəs bunların qarşısını ala bilməyəcək. Axı bunlar prezidenti müdafiə edirlər, belə yazır Teymur Qasımlı.
Xanca xanım, mənim bir məqamı istəyirəm. Bəlkə də yenə o ağatlı oğlanla ki, söhbət gəldi, bir daha təkrar eləyirəm. Bugün baş verenlerde xüsusən biz özümüz günahkarıq ki, biz baş verenlere etiraz etmirik, fikrimizi bildirmirik, ancaq çayxanada, evdə, mətbəxtə bu barədə danışırıq. Həmin o, heç bir savadı olmayan, boynu yoğum dünənlərin məktəbi qutarıb, gedib kiminsə də 3-5 adamın burnunu başını əzən birisi polisə qəbul edirlər, forma verirlər, ona 800 manat pul verirlər. Amma mənim elmi rəhbərim, dünyada məşhur olan professor Əbülhəsən Abbasov 300 manat alır. Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həyatını elmi həsr etmiş adam, gözlü kör eləmiş adam. Yəni, bu haqsızlığa siz niyə susursunuz? Həmin o professorlar, müəllimlər niyə buna susurlar? Və bundan sonra da qınıyırlar. Qınamaq lazım, sadəcə susmaq lazım deyil.
Dinləyici yazır, polislər prezidentin çıxışından sonra artıq şəhərdə özünü bespredel kimi aparacaqlar. Bugün İlham Əliyev sözünü deyənin başından polis dubinkası ilə vurur. Bununla da deyir ki, ölkəni idarə edirən belə ölkə idarə etməyə nə var ki? Polis reketlik etməklə yaxşı dolanır və bu hakimiyyəti qoruyur. Elə bilir ki, aldığı maaşı da İlham Əliyev cibindən verir və o olmasa bunlara kimsə bu qədər imkan yaratmaz, deyir. Bəlkə, Şahvət bəy, Milli Şuranın da özüsünüz. Bəlkə, Milli Şuranın da polisə verməli olduğu bir mesaj var polisdə işləyənlərə.
Bilirsiniz, bu mesaj axı təkcə Milli Şura tərəfindən deyil, elə uzunlərdir, siyasi müxalifət tərəfindən, ictimai fəallar, gənclər tərəfindən verilir. O mesaj hələ bizdən qabaq onların vəzifələrində var, konstitusiyamızda var və biz təbii ki o mesajları, əsas mesajımız odur ki və o mesajı hər dəfə səsləndiririk ki polis, deməli hakimiyyətin qanunsuz göstərişlərinə əməl etməməlidir. Polis deməli o əməllərdən çəkinməlidir. Lakin bugün reallıq budur ki elə bir siyasi sistem formalaşıb ki o da əlində elə bir polis belə də sistemi, hüquq mühafizə sistemi yaradıb ki, insanların orada bizim çağırışlara belə deyək ki, çağırışları eşitməyə imkanları yoxdur. Onların içərisindən ayrı-ayrı hallarda polis işçilərinə rast gəlirik ki, onlar deyirlər ki, biz sizi başa düşürük. Biz özümüz də istəmirik bu proseslərin içində olaq. Yəni polislərin içərisində biz o çağırışı etmədən də həmin göstərişlərin qanunsuz olduğunu və özlərinin qanunsuz proseslərdə iştirak elədiyini yaxşı bilənlər də var. Amma hələlik onların da imkanı yoxdur ki, o göstəriş pozulsun. Digər tərəfdən bizim çağırışımız da polis tərəfindən geniş şəkildə eşidilməsi mümkün deyil. Amma siyasi proseslərin gedişində Azərbaycan xalqının iradəsini ortaya qoyduğu hallarda dünya təcrübəsi də göstərir ki, polis Azərbaycan xalqının üzərinə getməyəcək. Biz buna ümid eləyirik. Hələ ki belə deyək, bu addım onlar da polislər də bizim kimi ümidsizdirlər. Onlar da belə deyək ki, biz Azərbaycan xalqı kimi vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Amma Azərbaycan xalqının iradəsi İnşallah Milli Şura bunu təşkil eləmək istəyir. Meydanda olduğu halda, apava ölkədə hamı tərəfindən eşidildiyi halda mən şəxsən ümid eləyirəm ki, Azərbaycan polisi də öz qanunsuz hərəkətlərinə son qoyacaq və onun sırasında insanlar qanunsuz hərəkətləri, göstərişləri həyata keçirməkdən imtina eləyəcəklər. Biz hesab edirik ki, situasiya dəyişməlidir və siyasi fəallıq, siyasi imkanlar ölkədə dəyişdirilməlidir ki, polislərin içərisində də ədalətli cəmiyyətdə, ədalətli yaşamağa ümid olsun.
Qarabağlı imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev prezident qorxusundan belə edir. Bilir ki, polis olmasa xalq çoxdan onu da Qəddafi kimi hansısa turbadan tapıb haqqı hesabını çəkmişdi. Amma onu da pis faciəli sonluq gözləyir, yazır dinləyici. Çünki zülm, haqsızlıq, xəyanət və başqa pisliklər heç vaxt cəzasız qalmayacaq, belə yazır dinləyici.
Mən siz dediniz o Milli Şura ilə bağlı. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çıxış və bu çıxışa reaksiya tək Milli Şuranın işi deyil. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Ona görə ki, mənim çox hörmət elədiyim və Xadicə xanım, siz də bilirsiniz ki, dostum və Qarabağ müharibəsində xüsusi xidmətləri olan çox vətənini sevən, xalqını sevən İsa Sadıqovun bu yaxınlarda bir çıxışı oldu və mən mətbuatda da o çıxışın əleyhinə oldum. İsa Sadıqov dedi ki, bizi o həddə gətiriblər ki, biz cavablarını, mühakiməni meydanlarda quracaq. Bu cür aparma, bu cür davranış sonda gətirib ona çıxardacaqdır və bu haqsızlığı eləyənlər hər biri bilməlidir ki, qulların üsyanı çox amansız olur. Bunu bilməlidirlər. İkinci, o ki, deyək, polis işçiləri var. Bugün Şahvələd bəy də deyir ki, onlar çoxlar da bilir, vəziyyətdən çıxa bilmir. Şahvələd bəy, mənim çox elə söhbətlərim olur hakimlərlə də, prokurorlarla da, polislərlə də, özə yüksək rütbəlilərlə və mənə deyirlər ki, Hasan bəy, bilirsiniz, hər şey bizdən asılı deyildi. Tamamilə yanlış bir fikirdir. Hamı bilməlidir ki, cinayətin cəzası var. O hakim, o prokuror, o polis rəisi, bugünlərim həmin o üzr istəyirəm, qazanda biri böyük qaşıqla durub, biri balaca qaşıqla. Başqaları isə o qazandan töküləndən dörd töküntünü yeyir, qarını doydurur. Mən o vaxt onlara bəraət verərəm ki, onlar rüşvət almasınlar, qanunsuz icra eləməsinlər. Hamısı bilməlidir ki, bundan 70 il, 80 il qabaq bu yaxınlarda sizin radioda keçmiş bizim yazıçıların, şairlərin pis əməlləri görürsünüz bir gün ortaya çıxdı.
Əlbəttə
həmin polislərin də əməlləri ortaya çıxacaq və onların balaları bundan utanc hissi keçirəcək.
Təşəkkür edirəm. Aslan İsmayılov və Şahvələ Çobanoğlu ilə biz prezidentin polis günündəki çıxışını müzakirə edirdik. Sənan imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyevə yazığım gəldi, küncə sıxılan həmişə xox gəlir. Belə yazır dinləyici. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda proqramımız davam edəcək. Bizimlə qalın.